Srdečně zdravím a vážím se příležitosti zas zvěstovat Boží slovo. Rád bych tomu milému přivítání od Elišky a k tomu dnešnímu textu připojil ještě aspoň jednu myšlenku z modlitby Pána Ježíše. Otče, život věčný je v tom, aby lidé poznali tebe jako svého jediného, živého, pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Pána Ježíše Krista. Jak souvisí věčný život s hledáním pravdy, snad vysvětlené z toho dnešního textu. Rád jezdím autem, ale nikdy se jet nedá. V tu chvíli zapínám rádio a na první předvolbě mám Český rozhlas Plus. Jsou tam zajímavé komentáře politické, sociologické a tak dále. A tuhle redaktorka tam má nějakého experta a říká mu, prosím vás, jak je to možné, že vrcholní politik očividně lže, slibuje nemožné a přesto má tolik hlasů. No víte, ona ta pravda je tak trošku relativní. Mnoho lidí si řekne, dyť já taky tak úplně vždycky neříkám pravdu. A konec konců, ona ta pravda zase tak ani moc nevítězí, tak kdo ví, jak to všecko je. To je docela smutné konstatování. Ale abychom to trošku odlehčili, co člověk vlastně hledá, co tak potřebuje naléhavě pro svůj život, že se zatím někdy více či intenzivněji méně pachtí, jsou dovolené. Možná třeba někdo vyrazíte na Šumavu. A co tam nenajdete jako člověka, který hledá vltavíny? No, kdybyste náhodou někdo nevěděl, co je to vltavín, nejsem na to expert, ale prostě je to už nějakých pár milionů let, kdy se z vesmíru přiřítil meteorit, narazil na pevninu vedle nás v Bavorsku, tam se to roztřísklo na všechny možné strany a ta tavenina dopadla také do povodí Vltavy. Tam je to ovšem hodně písčité, takže když se ta vesmírná hmota setká s pískem, ten se ve velkém žáru roztaví a vzniká, říkáme tomu Vltavín, německy mluvící Moldavit, protože ten písek se roztaví a vznikne cosi něco mezi kamenem a sklem, zkrátka je to krásně světle, někdy i více tmavě zelené, průsvitné. No a protože nikde na světě, kde dopadl taky meteorit, nebyly takové podmínky jako kolem té Vltavy, tak je to hledaný artikl. Takže pozor, když ho najdete někde na poli, je váš. Když jsme na té Šumavě, já jsem tam taky něco hledal. Klíče od auta. No, to se stane tak, jaký problém, že? No, jenomže já ho ztratil v bažině, močálu. Co jsem tam dělal? No, ono, tam, kde je stálá voda, roste rašeliník a v tom rašeliníku roste klikev. Kdybyste někdo netušil, co je to klikva, to můžete vygooglovat samozřejmě. Zkrátka je to rostlina trochu podobná příbuzná brusince a ty plody jsou výrazně větší. No a s manželkou, protože nás vychoval děda Alois, otec Alenky, takový přírodní partizán, abych tak řekl, tak tam už těch 60 let chodíme na ty klikve. No, představte si takových 200 čtverečních metrů prostoru, čvachtá vám to pod nohama, musíte mít dobré holinky. Pořád sahám každou chvíli do té pravé kapsy. Jo, dobrý, jsou tam, klíče od auta, jo. No a pak najednou tam, kde jsou, nic nenámatám. Dej tam žádná díra nebyla. No byla, jenomže jsem ji nenašel. Jako jsem nemohl a nemohl najít ty klíče. S Alenkou jsme snad půl hodiny tam křížem krážem bloudili, čvachtali v místech, která ještě nebyla rozmačkaná. Pak už jsem nemohl a říkám si, zavřu oči, Pane Bože, kdybych tak hledal to tvoje království, než kvůli spravedlnost, jako teď hledám ty klíče. Otevřu oči, no nevěřím svým očím, protože takhle byli přede mnou, na dosah. Jak je to možný, když jsem tudy šel nejméně jednou, jak to, že jsem je neviděl? Řekl bych, že i to je ilustrace, která o něčem vypovídá. Někdy ty nejzácnější věci nejsou nedostupné někde ve vesmíru, ale jsou na dosah. A Pán Ježíš dokonce říká, království Boží, učedníci, je přece už mezi vámi. Pravda je v jakémsi zárodku, protože Boží království se může projevovat jenom tam, kde člověk Pána Boha královat nechá. Když jsme zpívali, nebudu se domáhati srdce násilím. Pán Bůh nám dal svobodnou vůli a přijde tam, kde je pozván. No vidíte, a dnes máme před sebou zvláštního člověka, kraličtí překládají mouřenína, aby se vyhnuli složitosti problému, který je v pozadí, který hledal něco, co postrádal a co neměl. Hlavní postavou je toho našeho příběhu etiopský dvořan, správce pokladů tamnější královny. Musíme si uvědomit, že biblická Etiopie v uvozovkách není současná Etiopská federativní demokratická republika, kterou nacházíme a známe ve východním rohu afrického kontinentu a říkáme ji někdy také Habeš. Tehdejší Etiopie byla součástí Nubijského království kolem pramenu Nilu, takže to jsme v jižním Egyptě a ještě níže v severním Sudánu, dnešním Sudánu. No, je zvláštní, že tu byla v té Nubii, v Nubijském království, také země Kůš. A prosím, abyste si to slovo uložili do své paměti a aby tam vydrželo aspoň 20 minut, protože to slovo bude ještě jednou uvedeno. Je zvláštní, že z těchto končin vysoký státní úředník váží cestu mnoho set kilometrů do Jeruzaléma. Pravda, cestuje se mu lépe než běžným turistům nebo karavanám, protože má osobní kočár s obsluhou a nejspíš hojným doprovodem. A ta jeho cesta není ve státním zájmu, nikoho nebude teď zastupovat a řešit mezistátní záležitosti. Není ani turista, aby se podíval někam, kde ještě nebyl a udělal si fotku. Pardon, tenkrát si to museli všecko pamatovat. Musí jít určitě o něco vážného, protože očividně peníze mu nechyběly. Byl uznávaným člověkem, zastával vysokou státní funkci, takže něco jako reputace, čest, uznání mezi lidmi, tomu také nechybělo. Ale možná si říkal, že nedává smysl uctívat množství bohů a bohyň jako všechny okolní národy. Přece jestli existuje Bůh jako absolutní bytost, vševládná a všemocná, tak jich nemůže být celé množství. Takže tomu dávalo smysl, že teda ti Hebrejové, ti asi mají v něčem pravdu. Ti uctívají Hospodina, jediného neviditelného Boha. Patřil tento komorník do skupiny lidí, kterým k uspokojení nestačí jen bohatství, postavení a moc, ale hledají něco hlubšího, co není hmotné. Totiž Pán Bůh do lidského srdce vložil touhu po věčnosti. Aspoň takhle nějak to vyjádřil Šalomoun ve své knize Kazatel ve 3. kapitole. Touha po věčnosti. A proto jsem uvedl i ten text z té modlitby Pána Ježíše. Věčnost, věčný život. Tuhle mi na zahrádce říká jeden soused. Víš, já nevěřím v posmrtný život. Ale Bible nemluví nic o posmrtném životě. Tam mluví o věčném životě. A tam si můžeme dát rovnítko, věčný život rovná se Bůh, Ježíš Kristus. Touha po věčnosti a možná se něco obtisklo z té původní věčnosti do duše tohoto komorníka. A Jeremiáš slibuje, budete mě hledat a naleznete, když mě budete hledat celým srdcem. No, na rozdíl od tehdejší doby, kdy bylo pár svitků starého zákona, máme celou Bibli i nový zákon, kde nám Ježíš radí, hledejte především Boží království, neschánějte se, co budete jíst a pít a netrapte se tím, protože potom všem se schánějí pohané. No prostě každý člověk ve své přirozenosti v rámci půdu sebezáchovy pochopitelně tohle všecko musí řešit. Vy však hledejte jeho království a spravedlnost a ostatní vám bude přidáno. Pán Bůh ví, že to potřebujeme. Ale kdo dnes hledá Pána Boha? Vzpomínám si na jednoho svého kolegu z práce a stále jsme v kontaktu. Výborný člověk, chytrý, skromný. Uznajte, že to je vzácná kombinace. Chytrý, skromný. Nikdy jsem ho neslyšel použít nějaké hrubé, natož vulgární slovo. Nikdy o nikom neřekl nic špatného, i když by důvody se našly. Prostě férový člověk, klidné povahy, vyrovnaný. Kolikrát jsem si říkal, kdybychom i křesťané se chovali tak jako on, kdyby v našem sboru byli lidi, kteří by měli tyto vlastnosti, to by byla fakt nádhera, to bychom se neměli za co stydět. On samozřejmě věděl, že jsem křesťan, i když takový neúplně typický, který nechodí do katolických kostelů, aby se klaněl obrazům a sochám a uctíval svaté. Ale sám Pána Boha nehledal. Myslím si, že si vážil toho, že jsem mu na něj netlačil a nějak ho nepřesvědčoval. Také mezi námi dodnes taková zvláštní vzájemná respektovanost. A vlastně teď si uvědomuju, že jsem se za něj skoro vůbec nemodlil. Jenomže, když člověk nepozná Boha, Pána Ježíše Krista, jak se před něj budu moci postavit, abych obstál? Z hlediska věčnosti jsem bez Krista ztracen. Tento komorník hledal pravdu, hledal Pána Boha. A dokonce proto něco udělal. Člověk má něco udělat to, co může a co má, když něco hledá. Opatřil si svitek. Proroka Izajáše, nevím proč zrovna toho Izajáše. Třeba v tom bylo jakési boží vedení. A udělal proto i to, že jel takovou dálku do židovského chrámu, aby se tam modlil a možná se tam s Pánem Bohem nějakým mimořádným způsobem setkal. Nestalo se. A tak jede, možná trochu zklamaný, zase domů. Ale nevzdává to. otevře toho Izajáše, čte. No, nějak mu to nedává smysl, nerozumí. Tady vidíme, že Pán Bůh ví, i když my toho moc o něm nevíme. Ví o nás. V tom dobrém slova smyslu nás sleduje, ne jako Google. I když nic proti informacím. Pán Bůh o nás ví a chce pro nás v tom našem hledání, když je upřímné, také něco udělat. Mám rád verš knihy 2. Paralipomenon. Oči Hospodinovi obzírají, prohledávají jako laserem celou zemi, jestli nenajdou člověka upřímného. Proč? Aby s ním měl kontakt. Aby při něm dokonce mohl prokázat svoji moc. Další dění, to nejsou náhody, ale dokonalé boží načasování. Pán Bůh posílá posly. Jsou dva. Tak nejprve anděla. Napadá nás logická otázka, proč teda tomu komorníkovi nevysvětlil proroka Izajáše rovnou ten anděl? No, protože Pán Bůh anděli tímto úkolem nepověřil. Andělé nevědí, co je to hřích, nepotřebují Krista ke své záchraně, nemají osobní zkušenost, co to je uvěřit v něj, vidět, chápat, jak je hrozný hřích v božích očích a vědět, že já jsem ten hříšník, který bez Krista je ztracen. Takže anděl proto zavolá člověka. No a vybere si toho, který už se osvědčil, prokázal svou poslušnost a my jsme se s tím Filipem setkali již minulou neděli. Půjdeš na pustou, a rozumím tomu tak, že asi opuštěnou, málo používanou cestu z Jeruzaléma do Gázy. Nic víc, žádné další informace. Dovolte poznámku, že vy ani já nemáme anděla, který by nám dával pokyny, ale můžeme přece vnímat vedení Duchem Svatým. Aspoň tak to má většinou každý věřící člověk už ověřeno. Když se za to vedení modlíme. Jistě není samozřejmé, že právě v tu chvíli a tam, kam se Filip dostal, přijíždí kočár. Nikde nikdo, široko daleko nic. Další nápovědu obstarává Duch Boží. Doběhni ke kočáru a jdi vedle něho. No, nic víc už nebylo třeba. Filip, a ještě možná trochu udýchaný, ale toho chytne za uši, když slyší svoji rodnou řeč. Honosný kočár z cizích krajů a hebrejština. Poznává verše text z knihy proroka Izajáše. Komorník byl vzdělaný, tehdy se lidé četli nahlas. To je dobrá zkušenost, každý student si to asi ověřil, učí se na zkoušky, ale musí se to říkat nahlas, protože jinak najednou něco čtu a myšlenky jsou, kdo ví kde. Když to říkám nahlas, tak se to lépe prostě pamatuje. A když se podíváte na židy u zdinářků, ty tomu ještě vkládají pohybem náležitý důraz a akcent. Co komorník četl? Hlavní zprávu Evangelia ze Starého zákona. 53. Izajáše. Izajáš má 66 kapitol na 2000 veršů a on čte právě toto. Někdo, kdo se dobrovolně obětoval za hříšníky a dokonce se vzdal všech lidských nároků a práv. Kdo to jen je a proč to dělá? Filip Etiopanu vysvětlil toto proroctví o Synu Božím, které se naplnilo v Pánu Ježíši Kristu. A Duch Boží, znovu připomínám, Duch Boží způsobil, že komorník to vysvětlení nepřijal jen ušima, jen rozumem a hlavou, ale skočil potom celou svou bytostí, srdcem. Duch Boží mu otevřel mysl i srdce pro Boží pravdu. Děkuji, Eliško, že ten verš 37., který většinou máme v Biblii dole pod čarou, protože v některých rukopisech chybí, ale ten verš pěkně vyjadřuje, jak být spasen. Celým srdcem věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží a obětoval se, ano, za celý svět, ale za mě. Co to je celým srdcem? No tak to by nestačilo jedno další speciální zamyšlení. Ale biblické srdce, to je podstata člověka, jeho duše. Milovat Boha máme přece celým srdcem, celou duší a vším, co člověk je, co má, celou vůlí a úsilím. Srdce v Biblii je střediskem myšlení, rozhodování a jednání člověka. Odkud věděl, že člověk, když uvěří v Krista, má být pokřtěn? No, možná se o tom zmínil Filip, když spolu vedle sebe seděli v tom počáru. Nebo Dvořan při svém pobytu v Jeruzalémě nějaký křest viděl. Křest je radostné vyznání před svědky, ale podstatné je uvěřit v Krista. Samotný obřad bez víry v Krista nikoho nespasí. Mnoho lidí zná tento text, který jsme si přečetli, ví, že je Ježíš Kristus, Syn Boží, ale nejsou spaseni, nemají tu jistotu. Proč? To je velmi důležité, protože evangelium je nutné nejen pochopit hlavou, i když se to těžko dá pochopit, rozumem, ale musí se to přijmout především tím srdcem, celou svou bytostí, rozum, vůle, city, prostě celým svým niterným člověkem. Srdcem se věří k spravedlnosti, píše apoštol Pavel. Nelze si nevšimnout ani podstaty zástupná oběť. Co to je zástupná oběť? Celý systém židovského náboženství byl založen na vylévání krve. No, každému je jasné, že žádné množství krve zabitých nevinných zvířat, která nemohou chápat, co to je hřích, nemůže smazat lidskou vinu. Smíření je možné dosáhnout jen za cenu života a bez vylití krve není odpuštění. Čteme v listu Židům. Proč tedy nekonečně opakované přinášení zvířecích krvavých obětí? No, abych já, hříšný a někdy moc sebevědomý člověk, si uvědomil, jak je hřích hrozný v Božích očích. Ježíš přinesl dokonalou oběť. Obětoval sebe. Dokonalá oběť, kterou není třeba opakovat. Apoštol Petr doplňuje, nejsme vykoupeni stříbrem nebo zlatem, ale převzácnou krví Kristovou. Je tam prostě ta krev, protože to je ta cena života. Prolil svou krev a prolitou krví Božího beránka jsme spaseni. A tam, kde jsou hříchy odpuštěny, již není třeba za ně přinášet oběti. Četl jsem takovou sbírku příběhů z druhé světové války. Koncentrační tábor, nástup, rozpočítat první, druhý. Každý druhý krok před. Tam byl nějaký Schneider, který svému kolegovi řekl evangelium, dobrou zprávu o Krista, který umřel za něj. A přišel na řadu ten jeho kolega, co stál vedle něj. Měl být zastřelen. A ten Schneider říká, vystoupím místo tebe, aby demonstroval to, co udělal Kristus za každého z nás. Už si nepamatuju, jak to dopadlo s tím kolegou. Evangelium je dobrá zpráva, ale plný smysl má jen tehdy, když si uvědomíme zprávu špatnou. A to je, všichni zhřešili a nemohou do Boží slávy. Proto tady je Syn Boží. Pokyn Pána Ježíše je jasný. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření, píše Marek. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, Matouš. Říkáme tomu velké poslání. No, ruku na srdce, když má člověk rodinu, domov, zahrádku, ještě k tomu jako já. Komu by se chtělo někam do neznáma? Kdo by se o to všecko staral? Když něco mám, tak se o to musím starat, aby to k něčemu bylo. Komu by se chtělo do neznáma? Plus obtížnost nebezpečného cestování, každý není dobrodružný typ. Já nejsem extrovert, spíš intro. A já mám někam jít? Dovolte, abych upozornil na jednu číselnou hříčku. Skutky 1.8. Tam čteme, budete mi svědky až na sám konec země. V dalších kapitolách čteme vznik církve, její formování a nezdá se, že by se někomu chtělo jít až na konec světa. A teď to prohodíme mezi sebou, ta čísla, skutky 8.1. Začalo kruté pronásledování jeruzalemské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozplechli. 1.8, 8.1. To se nedá zapomenout. Úkol byl jasný a aby mohl být splněn, tak přišlo i pronásledování. Tím krutým pronásledovatelem byl Saul, budoucí apoštol Pavel. A zapůsobil jako takový malý meteorit. Rozprskli se, ne teda přímo, až do poslední končin, ale prostě určitě nějak opustili své domovy ze strachu o svůj život a přitom se podělili s dobrou zprávou o životě věčném. Tento meteorit Saul pochopitelně udeřil tam, kde křesťanů bylo nejvíc. Takže se rozprchli, aby svým svědectvím posloužili světu a Boží věci. A je to paradox, že Pavel tak vlastně Pánu Bohu posloužil hned dvakrát. Jako pronásledovatel věřících, než se sám věřícím také stal. I v současné době se stále pracuje na překladech Bible do dalších jazyků. Aspoň jednu biblickou knihu z těch 66 je možné si přečíst ve 2500 jazycích, ale dalších ještě 1500 jazyků či dialogů na překlad čeká. Největší četnost jazyků je na africkém kontinentu a v Tichomoří. Jedna věc je kniha, a i když je to Bible, její poselství musí někdo předat a především doložit svým životem. Pro mě ulehčující myšlenka je, že abychom tento úkol plnili, nemusíme cestovat kdo ví kam. Máme své sousedy, kde žijeme, kolegy v práci. Mnohdy osloví maličkost podělit se třeba s tím, co mám. Není v tom žádná láska, je to prostě jenom logické uvažování. Když to Pán Bůh dal, dítě to sám ani nespotřebují, že? Někdy osloví maličkost prokázat pomoc. Apoštol Pavel používá ilustraci, že jsme Kristovým listem. Listem, který je ovšem pozor, psán na živých deskách lidských srdcí. Ne na papír. psaný na deskách lidských srdcích. No, Izraelci, to je velký respekt, měli zákon a ten byl vyrytý do kamene. To je jiná káva. Ale změnil tento zákon srdce Izraelců? Nezměnil. Člověk potřebuje vnitřní sílu, aby se měnil. Naše srdce může změnit jenom Boží milost. I když pokusy ve všech různých vrstvách lidského myšlení existovaly, ale závěr je tento. Můj soused z domu mi jednou říkal cestou na metro, lidi jsou nepolepšitelní, prostě nezměnitelní. A i když nevěřil, tak myslím, že řekl pravdu. Naše srdce může změnit Boží milost, ale chce to spolupráci. A je to stálý zápas, aby to srdce původně necitlivé a kamenné se měnilo v masité a abych se podobal více Pánu. Tak ještě ten Filip, aspoň krátce. Najednou byl pryč, aby sloužil jinde, ale náš ministr financí, když mu tak můžeme říci, pokračoval v cestě a radoval se. No, jestli najdete Vltavín, tak chápu, že se budete radovat a přeju vám to. Ale ten komorník měl určitě velký důvod, aby se radoval. Filip dostal práci jinde. Objevil se v Azotu, 30 kilometrů od Gázy, ale z nějakých důvodů nezůstal tam a pokračoval nahoru na sever, 100 kilometrů do Cezareje. A tam asi zůstal, protože tady ho nacházíme za 20 let, jak tady slouží evangeliem, a ubytoval se u něj apoštol Pavel, jak, jestli vydržíme až do konce s naším seriálem, nám píše 21. kapitola knihy Skutků. Začali jsme meteoritem, který dopadl na zemi a vyvolal explozi, takže tavenina vystříkla stovky kilometrů daleko. Exploze, která by dostříkla na všechna místa na zemi, by byla ovšem zničující. A Pán Bůh nabízí něco cennějšího než Vltavíny. Obětoval svého syna, aby člověku umožnil přístup do jeho království, do Božího království. Ta nabídka platí pro všechny lidi. Lidé z celého světa pocházejí z rodu Šéma, Cháma a Jefeta. 10. kapitola Genesis. Už končím, jo, promiňte, ale to je ještě zajímavý. Lukáš nám zapsal tři vzorová znovuzrození z každého rodu jednoho. Tak ve Skutcích 8 prožil obrácení Etiopan, který pocházel z rodu Cháma. Jeho potomci byli ti Kušíci, tady to máme. Jo. Jak už jsme se zmínili, severní Súdán, dočetl jsem se, omlouvám se Google, jo, do jejich jazyku byla nedávno přeložena Bible. V další kapitole Skutky 9 bude spasen Saul, Žid, potomek Šéma. A ve Skutcích 10 uvěří pohan Cornelius a Petr řekl, nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní a v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Ten Jefet je považován za pravce Evropanů i Malé Asie, Arménie. A kdo ví, jak to přesně bylo. Pán Bůh chce, aby celý svět a všichni jeho obyvatelé slyšeli evangelium a mohli uvěřit v Ježíše Krista. Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v ustanovený čas, píše Pavel Timoteovi. Kristus zemřel za všechny lidi a Bůh chce, aby všichni byli zachráněni, ale všichni zachráněni nejsou. Proč? Protože Pán Bůh nám dal svobodu, každý má vlastní mozek a je za svůj život také zodpovědný. Jaká je perspektiva? Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem, díky spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi a klanili se Bohu a volali. Amen. Dobrořečení i sláva a moudrost. Díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věku. Amen.